България е троянски кон на Кремъл в Европа. Връщам се към тези думи на Владимир Чижов, посланик на Русия към европейските общности, които бяха цитирани от нашата преса, защото метафората е толкова силна, колкото и фактите. Иначе, тук на често задавания въпрос за нарастващата ни почти до невъзможност за отричана енергийна зависимост от Русия, отговорът обикновено е, че какво е общото между АЕЦ Белене и Газпром? Това е първият ми въпрос към госта ми в студиото Илиян Василев, бивш посланик на страната ни в Русия. Добър ден!
Добър ден!
Какво е общото?
Общото е Газпромбанк и общото е една нова политика на свръхконцентрация на енергийните активи в Русия и тяхното пряко подчиняване на една геостратегическа политика, която се води от Кремъл. Разликата е в това, че докато до преди няколко години, буквално 3-4 години, имаше доста точно разделение на сферите на влияние на атомшиците, както те ги казват, тези, които се занимаваха с атомна енергетика, на нефтяниците, тези, които се занимават с петрола, и газовиците, и електричарите, примерно. И неписаното правило беше, че всеки има своя периметър. Но при новата доктрина на Путин, Газпром стана свръхенергийна компания, за да може върху тази основа да се реализира и концепцията за свръхенергийната държава. И в този смисъл, придобивайки значителен пакет акции чрез Газпром банк, Газпром придоби акции в РАО АЕС, т.е. в електрическата система. Газпром купи бившата Сибнефт, т.е. тя е една действително компания с пълно присъствие в всеки един спектър. Т.е. когато говорим за Газпром в България, това е неговото участие в Бургас Александрополис чрез компанията Газпром Нефт и в АЕЦ Белене чрез структурата, която фактически ще реализира не само тази, която ще строи и реализира, но и по всяка вероятност и тази, която ще вземе дейно участие в финансирането на проекта. Тоест, аз предполагам, че един от най-силните вероятни кандидати в тези 49%, които остават за придобиване от тъй наречените стратегически инвеститори, пряко или не пряко, отново ще бъде някаква структура свързана с Газпром.
Ще има ли конкуренция Газпром за тези 49% в Белен от страна на европейски институции?
Ами, трудно ми е да предвидя, но това много ми напомня на тези конкурсите, в които видимо има конкурси, но когато се прочете човек условията, разчита зад условията, при на конкретен човек. Първо, финансовата схема е въобще не ясна. Аз чух няколко забележителни финансови разсъждения на министър Овчаров относно това, че финансирането на този проект няма да струва никакви пари на българина. Това ми напомня на времето в Америка имаше един такъв израз Voodoo Economics. Няма как чрез публични активи, т.е. публична собственост, когато са активите и дори на тази нова мегакомпания, която се възнамерява да се построи, няма как влизането в дълг и влизането в много сериозно инвестиционно намерение да не се отрази върху финансовата позиция на съответната компания и върху финансовата, обща финансова позиция на държавата. В този смисъл реализацията на този проект е прекалено важен, прекалено голямо е неговото влияние върху въобще върху доходи, върху благосостояние, върху икономическо развитие. И ще кажа просто елементарно, за да ме разберат слушателите. Ние не можем просто по инерция да реализираме всякакви мега амбиции, без да подчиним тези мега амбиции на основната си цел, влизането в еврозоната, евровалутната зона. Всякакъв крупен свръхпроект, който се реализира просто без отчитане на ефекта му върху публичните финанси и не само върху публичните финанси, т.е. онако е държавата може да финансира, а върху общата инвестиционна среда, тъй като не дейте да забравя, че когато публичният и частния дълг са свързани като близнаци и когато някоя публична структура реализира огромен инвестиционен дълг, самата държава вече светва на екрана на международната инвестиционна общност с определена степен на инвестиционен риск. Тоест рисковата премия за държавата веднага ще се отрази върху стойността на всякакви кредити, които отиват, дори потребителските кредити, хора, които на пръв поглед не би трябвало да имат нищо общо с някакво инвестиционно намерение. Тоест, и това е железна финансова логика. Тя не подлежи на никакви такива изключителни тълкувания. Затова аз си мисля, че за да се изведе, си излезне от цялото това упражнение, АЕЦ Белене е възможен единствено с финансиране пряко и държавно гарантирано от Русия.
Но ваши думи са това, че България може да си позволи проекти от мащаб на АЕЦ Белене, когато премине бариерите на членство в Европейския валутен съюз. Тук вие не слагате онзи въпрос, който се използва като основен аргумент за спешното стартиране на проекта, това, че към тази година ние вероятно вече ще сме в дефицит на електроенергия, вече така региона ще изпитва нужда от електроенергия и Белене ще позволи решаване на тази криза.
Тези катастрофически сценарии, тези сценарии за криза са много удобни за обработване информационно на общественото мнение, за да може на базата на екстремни сценарии, ако това не се случи, примерно по договора с гъста, ако не се случи това, то ще стане Армагедон, т.е. ще настъпи в потопа. И в условията на такъв избор, човек, разбира се, умерената версия, в кавички казано, може по-лесно да бъде приета. Аз читам, че 2009 година и тези приказки за излишък, т.е. за недостиг на енергийни мощности и за тяхното извеждане през 2014 година, имат много по-адекватен, много по-европейски, много по-съвременен, много по-модерен отговор в усилията за първо за повишаване на енергийната ефективност. Ние имаме 3, 4, 5 пъти по-голям разход на енергия на единица продукт. Второ, ние трябва веднъж и завинаги да прекратиме, т.е. да прекъснем връзката с съветския модел на енергетиката, при която ние просто енергетиците градяха нови генериращи мощности и като се изградат ини мощности, вече оттам всички сме заложници на тези мощности, защото за да докажем, че те е трябвало да се случи, ние трябва да купуваме онова, което те произведат при всички случаи. И каква е логиката ние да продаваме на външните пазари по-ефтино, отколкото вътрешния потребител. Освен това, извинете, но ние приемаме, че сме членове на Европейския съюз. Европейския съюз има ясни директиви в областта на енергетиката, че не само трябва да се диверсифицират източниците на енергоресурси, но ние трябва вътре да променим структурата както на енергогенерация, така на енергопотреблението.
По въпроса за диверсификацията и вчера пред енергийната комисия в парламента министърът отново повтори: не си правете илюзии, че имаме избор за алтернатива на доставки на гориво, говорим на синьо гориво, на природен газ. Набуко закъснява, доставките от Азербайджан, този газопровод е още в проекти с неясен капацитет. И това също е така аргумент в преговорите, сегашните преговори с Газпром.
Вижте, аз много добре познавам ситуацията в Русия.
Затова сте гост по тази тема.
Ако министър Овчаров казва, и това го повтаря от година, че ние нямаме никаква алтернатива, то това е като самоизпълняващо се предсказание. За да имаш алтернатива, човек трябва да я разгърне, да я развие. За тези години, въпреки всичките доклади и призиви, които съм отправил, да последваме примера на другите централно-източноевропейски страни, които да изпратят своите енергийни компании в Русия. Ние имаме Ямбург, един добър пример. В миналото, верно, при други условия, Но когато често съм повдигал в разговори в Русия темата с руски партньори, дали те са готови да приемат за партньорство в разработването не на най-големите находища, но в находища, които са напълно по мащаба на България, отговорът е бил винаги положителен. Тоест никога ние не сме поставили и не сме преследвали.
Казвате, че не се търси альтернатива.
Не се търси альтернативата. Альтернативата е не само в сътрудничество и партньорство с Газпром. Има толкова много нефтен газ, включително с партньори като Лукойл и други структури. Има толкова много възможности в Централна Азия. Аз гледам само на посланията, които посещенията на нашия министър водят със себе си. Вие вижте колко посещения той има в кои места. Имаме възможности в Близкия изток. Не трябва да се внушава на българската на общественост, че България е обречена, защото действително, ако ни нямаме или песимистично действаме, или пък не участваме, дори какъвто беше фрапантния случай, министър Овчаров не прати дори представител на едно от заседанията на консорциума Набуко, за да направи друго посещение. Значи, аз съм уверен, че България има не само алтернативи и възможности да добави стойност и да си разшири независимостта. Ние нищо не правим в областта дори на продължаване на сондажите, каквито откриха Галата, примерно. А това изисква политика и насърчаване. Ние много малко неща правим от гледна точка на развитието на алтернативните, възобновяемите източници. Тоест, ако ние възпроизведеме тази матрица на структура на енергопотреблението от миналото и е пренесен в европейския си проект, просто трябва да знаем, че там ще изтекат такова огромно количество финансови разходи, средства, които ще направят на практика невъзможно бързото и несимволично, да използвам един жаргон вече или термин, увеличение на доходите. България ще бъде, се самофиксира на дъното на таблицата по доходи и благосостояние в Европейския съюз.
Два са вариантите, и така завършваме темата за по преговорите с Газпром. Единият, предоговаряме договора до 2010-та, като гледаме увеличението да е постепенно, не изведнъж, гарантиране на доставки, количествата, от които имаме нужда, и по възможност увеличаване на транзита. Другия вариант, както казва министър Овчаров, 2010 година ни изправя с гръб до стената и тогава ще преговаряме и ще се съгласи на това, което ни бъде предложено. Виждате ли логиката в този вариант?
Никаква логика. Един български министър на енергетиката никога не може да внушава на обществеността пораженческа позиция или това, че България е справена до стената.
Не става просто това в момента, говорим за 2010 година.
Еми вижте, разликата между сега и 2010 година е при сегашната равнище на цените е някъде около 1 млрд. 200 млн. долара, които България при предоговаряне ще трябва да плати на Газпром. Аз не виждам, напротив, за мен е печелившата позиция е ние да държиме на принципа на дългосрочния договор, защото няма никаква логика да предоговаряме един дългосрочен договор с друг дългосрочен, който след 5 години отново някой може да му хрумне да го предоговаря.
Тогава да ви попитам, по друг начин ли биха изглеждали нещата под контрола на Брюксел, т.е. от датата 1 януари на сетне?
Със сигурност, защото само за една година след кризата в Украйна, макар и много трудно, макар и мъчително, и НАТО, и Европейския съюз осъзнаха необходимостта и тръгват да изработват единна енергийна политика спрямо Русия. Когато ние си предварително се ангажираме и фактически възприемем руска позиция или позиция преди Брюксел да е решил, ние се самоизключваме от играта. И затова казвам, истинската позиция е да не предоговаряме този договор и да използваме времето до 2010 година да развием способностите за различни източници, да увеличиме енергоефективността до степен да можем съвсем спокойно да посрещнем каквито и да увеличения, които така или иначе ние ще бъдем изправени пред тях. Просто не виждам логика да изнасяме напред увеличение с 20, 30 или 40%, което разбира се ще бъде върху потребителите. Просто няма никаква логика. Трябва да уважаваме, както министър Христенко каза, договорите са свещени.
Нека така да завършим разговора с вас. Разбира се, и с припомнянето, че в края на месеца предстои заседание на политическия съвет на тристранната коалиция, на което трябва да бъде изготвена позицията на страната ни по преговорите с Газпром. Министър Овчаров каза, че не се изключва решение и за прекратяване на преддоговарянето на дългосрочния договор.